Кейтлін. Через годину ми причалимо в Королівській гавані. Кейтлін відвернулася від поручнів і змусила себе посміхнутися. Твої веслярі добре потрудилися заради нас, капітан. Кожен з них отримає срібного оленя в знак моєї вдячності. Капітан Морео Тумітіс вшанував її, вклонившись.
Ви занадто шляхетні, леді Старк. Досить з них і честі відвести настільки знатну пані.
Але від срібла вони не відмовляться. Морео посміхнувся.
Не відмовляться.
Він говорив на спільній мові, з самим легким акцентом тірошійського. Капітан борознив вузьке море вже 30 років. Як він розповідав їй, спершу гребцем, потім квартирмейстром і нарешті капітаном власних торгових галер. Танцююча на валах була його четвертим кораблем і найшвидшим. Двохщоглова галера мала 60 весел. Корабель цей виявився самим швидкохідним серед усіх, що перебували в Білій гавані, коли Кейтлін і сір Родрік Касель з'явилися там після довгої скачки. Тірошійці славилися своєю жадібністю, і сір Родрік запропонував було найняти рибальське судно з трьох сестер, але Кейтлін наполягла на галері. І добре, що вона так вчинила. Вітри весь час перешкоджали подорожі, і без весел галери вони зараз плескалися би де-небудь біля перст, не маючи можливості проскочити повз них, щоб дістатися до Королівської гавані і тим самим завершити подорож. «Так близько», – подумала Кейтлін. Пальці її ще боліли під полотняними пов'язками там, де їх вкусив кинджал. «Біль твердила їй», – вірила Кейтлін, – «щоб вона нічого не забула». Вона не могла тепер зігнути два останніх пальці на лівій руці. Та й інші ніколи не здобудуть колишньої гнучкості. І все ж це була мізерна ціна за життя Брана. Сір Родрік обрав цей момент, щоб з'явитися на палубі.
«Мій добрий друг», –
звернувся до нього Морео крізь роздвоєну зелену бороду.
«Ті рушійці люблять яскраві фарби, навіть коли йдеться про колір обличчя. Як прекрасно, що вам сьогодні краще!»
«Так», – погодився сір Родрік.
«Мені вже другий день не хочеться вмирати».
Він вклонився Кейтлін. «Міледі?» Лицар дійсно виглядав краще. Може бути, він злегка схуд на морі після відплиття від Білої гавані, але тепер знову зробився самим собою. Сильні вітри і бурхливі води вузького моря не відповідали його натурі, і сір Родрік ледь не вивалився за борт, коли несподіваний шторм налетів на них від драконячого каменя. Але все-таки якимось дивом зумів вчепитися за мотузку, тим самим дозволивши людям Морео врятувати його і доставити в безпечне місце під палубою. «Капітан якраз говорив мені, що наша подорож майже закінчилася», – сказала Кейтлін. Сір Родрік видавив суху посмішку.
«Так скоро?»
Втративши свої величезні білі бакенбарди, він здавався їй незнайомим. Сір Родрік зробився менше ростом та й постарів років на 10. У морі на хвилях йому довелося скоритися бритві одного з мореплавців. Щоб втретє не осквернити свої бакенбарди, припадаючи до борту і викидаючи в міст шлунка бурхливі хвилі.
«Ну, залишаю вас, щоб ви могли обговорити свої справи», – промовив капітан і з поклоном відправився геть.
Галера мчала по хвилях подібно стрекозі. Весла помірно здіймались і опускались в рівному ритмі. Тримаючись за поручень, сір Родрік подивився на берег, що наближається.
«Я виявився не самим надійним з охоронців».
Кейтлін взяла його за руку. «Ми прибули сюди, сір Родрік, без пригод. Це я вважаю головним». Рука її пірнула під плащ, незграбні пальці намацали кинджал. Вона встигла помітити, що час від часу торкається до нього, щоб підбадьорити себе. «А тепер ми повинні проникнути до майстра збройних справ короля. Залишається тільки молитися, щоб йому можна було довіритись».
«Сір Арон Сантегар – людина марнославна, але чесна».
Рука сіра Родріка потягнулася до обличчя, щоб розгладити бакенбарди, і негайно, з явним незадоволенням, виявила їх відсутність.
«Можливо, він впізнає цей клинок. Але для вас, міледі, ризик почнеться відразу, як тільки ми вийдемо на берег. При дворі є люди, які впізнають вас на місці».
Рот Кейтлін напружився. «Мізинець», – пробурмотіла вона, побачивши подумки юнацьке обличчя, хоча власник його більше не був хлопчиськом. Батько його помер кілька років тому, і тепер Петір зробився лордом Бейлішем. Але його досі звали Мізинцем. Прізвисько це дав йому в Ріверані її брат Едмар. Скромні володіння Бейліша розташовувалися на меншому з перст. До того ж, Петір був дрібнуватий і невисокий для свого віку. Сір Родрік прочистив горлянку.
«Лорд Бейліш...»
Він в нерішучості відшукував потрібне слово. Кейтлін було не до делікатності. «Він був вихованцем мого батька. Ми виросли разом в Ріверані. Я бачила в ньому брата, він же ставився до мене з більш ніж братньою любов'ю. Коли було оголошено, що я повинна вийти заміж за Брандона Старка, Петір вирішив оскаржити його право на мою руку. Божевільний вчинок. Брандону вже виповнилося 20, а Петіру не було і 15. Мені доводилося просити, щоб Брандон пощадив Петіра. Він відпустив його, вдовольнившись одним шрамом. Потім мій батько відіслав Петіра геть. З тієї пори я не бачила його». Вона підставила обличчя водяному пилу, немовби різкий вітер міг прогнати спогади. «Після смерті Брандона він надіслав мені листа в Ріверан, але я спалила його, не читаючи. Тоді я вже знала, що Нет одружується на мені замість брата». Пальці Сіра Родріка знову спробували знайти неіснуючі бакенбарди.
«Тепер Мізинець засідає в Малій Раді».
«Я знала, що Петір підніметься високо», – промовила Кейтлін. «Він завжди був розумний, навіть в хлоп'ячі роки. Але розум і мудрість – різні речі». «Цікаво, що зробили з ним роки?» Капітан Морео походжав по палубі, віддаючи накази. І на танцюючій на валах почалися гарячкові дійства. Королівська гавань, що розкинулася на трьох високих пагорбах, повільно розгорталася перед ними. 300 років тому, як знала Кейтлін, висоти ці були покриті лісом, і лише жменька рибалок мешкала на північному березі Чорноводної біля гирла, де глибока і швидка річка вливалася в море. Потім Еєгон-завойовник приплив з Драконячого Каменя. Саме тут його військо і висадилось на берег. Саме тут він поставив на найвищому пагорбі перше грубе укріплення з дерева і землі. Тепер місто захопило всю землю. Палаци в гаях, комори, цегляні склади, рублені готелі, будинки купців, таверни, кладовища, борделі – все одне на одному. Гомін рибного ринку було чути навіть з моря. Будівлі поділяли широкі дороги, обсаджені деревами. Від них відділялися криві вулички, а провулки були такими вузькими, що дві людини ледве могли розійтися. Пагорб Вісенії вінчала септа Бейлора з 7 кришталевими вежами. На протилежному боці міста, на пагорбі Раєніс, височили почорнілі стіни Драконячого Лігва. Величезний купол обрушився, бронзові двері не відчиняли вже ціле століття. З'єднувала пагорби вулиця Сестер, пряма, немов стріла. Вдалині піднімалися стіни міста, високі й надійні. Біля води витягнулася ціла сотня причалів, і гавань була сповнена суден. Морські рибальські кораблі і річкові посильні судна рухались туди і сюди. Перевізники жердинами направляли свої човни через Чорноводну. Торгові галери розвантажували товар, доставлений з Браавоса, Пентоса і Ліса. Кейтлін помітила химерну барку королеви, прив'язану до товстопузого китобоя з Порт-Ібенна. Корпус її покривала чорна смола. Вгорі, на річці, дюжина струнких військових кораблів, спустивши вітрила, відпочивала біля своїх причалів. Об потужні залізні тарани плескала вода. І над усім цим, на високому пагорбі Еєгона, хмурився червоний замок. 7 величезних веж, увінчених залізом. Зі стіни виростала величезна і похмура підвісна вежа. Виднілися палати, зали, криті переходи, казарми, темниці, комори, зубчасті масивні стіни, складені з блідого червоного каменю,
Цей замок наказав звести Еєгон Завойовник. Завершили будівництво за його сина, Меєгора Жорстокого. Він велів обезголовити кожного муляра, тесляра і будівельника, що трудився тут. Лише крові дракона личить знати таємниці цієї фортеці. Але тепер над укріпленнями майоріли золоті, а не чорні прапори. Там, де колись вивергав вогонь триголовий дракон, нині скакав вінценосний олень будинку Баратеонів. З порту неквапливо виходив корабель з високими щоглами під прапором літніх островів. Величезні білі вітрила наповнював вітер. Танцююча на валах минула його, впевнено попрямувавши до берега. «Міледі», – промовив сір Родрік, – «відлежуючись, я зрозумів, як нам потрібно вчинити. Вам не слід з'являтися в замку. Я зроблю це і приведу до вас сіра Арона в яке-небудь безпечне місце». Вона подивилася на старого лицаря. Галера зупинилася біля пірсу. Морео вже щосили кричав на вульгарному валірійському вільних міст. «Ви будете ризикувати не менше, ніж я». Сір Родрік посміхнувся. «Навряд. Я подивився на власне відображення у воді і ледве впізнав себе. Останній раз без бакенбард мене бачила моя мати, а вона померла 40 років тому. Тому, думаю, мені нічого не загрожує, міледі». Морео викрикнув команду. Всі 60 весел разом піднялися з води і, звернувши рух, опустилися в воду. Галера уповільнила хід. Пролунав новий крик. Весла ковзнули всередину корпусу. Коли корабель стукнувся об причал і ті рошійські матроси зіскочили на берег, море піднялося вгору, виблискуючи посмішкою.
«Королівська гавань, міледі, як ви наказували? Жоден корабель не допливає сюди швидше і спокійніше. Чи не буде потрібна вам допомога, щоб перенести речі в замок?»
«Ми попрямуємо не в замок. Може, ви порекомендуєте нам готель? Чистий і затишний, і щоб не дуже далеко від річки».
Кірошієць взявся смикати роздвоєну зелену бороду.
«Значить так, я знаю кілька закладів, які можуть підійти вам. І все ж, якщо я вправі наважитися, як щодо другої частини плати, яку ми обговорили. І, звичайно, щодо того срібла, яке ви так люб'язно обіцяли, здається, йшлося про 60 оленів».
«Для веслярів», – нагадала йому Кейтлін.
«О, звичайно ж», – скрикнув Морео. «Хоча я, наприклад, приберіг би срібло до повернення в Тірош заради їхніх дружин і дітей. Якщо видати людям срібло, міледі, вони в одну ніч спустять його, граючи в кості, або витратять на жінок».
«Є гірші способи спустити гроші», –
ставив сір Родрік.
«Зима близько».
«Людина має право самостійно зробити свій вибір», – сказала Кейтлін. «Вони заробили срібло. А як вони його витратять, мене не стосується».
«Як вам завгодно, міледі», –
відповідав Морео, кланяючись і посміхаючись. На всякий випадок Кейтлін сама заплатила кожному весляру по оленю і дала по мідяку двом людям, які перенесли їх скрині на пагорб Вісенії в той готель, який порекомендував їм Морео. Старий похилений будинок розташовувався в угровому провулку. Господарювала там кислолиця Карга, яка недовірливо озирнулася з розсіяним поглядом і прикусила монету, яку дала їй Кейтлін, щоб переконатися в тому, що вона не фальшива. Кімнати були просторі і повні повітря, а Морео клявся, що кращої юшки, ніж тут, не знайдеш у всіх семи королівствах. Але найзручніше було те, що їх іменами господиня не цікавилась.
«Я думаю, вам краще триматися подалі від вітальні», – сказав сір Родрік,
коли вони влаштувалися.
«Не можна заздалегідь знати, кого ще може сюди принести».
Лицар забрався в кольчугу і сховав довгий меч під темним плащем, капюшон якого легко можна було накинути на голову.
«Я повернуся до вечора разом з сіром Ароном», –
пообіцяв він.
«А тепер відпочивайте, міледі».
Вона втомилася. Подорож була довгою і виснажливою, а вона більше не відчувала себе молодою. Вікна виходили на провулки і дахи, за ними тьмяно виблискувала чорноводна. Кейтлін простежила за зникаючою фігурою сіра Родріка. Лицар квапливою ходою попрямував вниз по людній вулиці і скоро загубився в натовпі. Довелося притримуватися його поради. Матрас виявився набитим соломою,
а не пір'ям, але заснула вона відразу.
Прокинувшись від стуку в двері, Кейтлін різко сіла. За вікном під променями західного сонця червоніли дахи Королівської гавані. Вона проспала довше, ніж мала намір. Кулак знову затарабанив у двері і голос вигукнув.
«Відкрийте! Іменем короля! Наказую!»
«Замить!» – відповідала вона, кутаючись у плащ. Кинджал лежав біля ліжка. Вона схопила його, перш ніж відімкнути важкі дерев'яні двері. В кімнату увірвалися люди в чорних кольчугах і золотих плащах міської варти. Їхній ватажок посміхнувся, побачивши кинджал в руці, і сказав:
«Зайва обережність, міледі. Ми повинні проводити вас в замок».
«Хто наказав?» – запитала вона. Він показав їй стрічку. Кейтлін відчула, як подих перехопило. На сірому воску вимальовувалося зображення пересмішника. «Петір», – прошепотіла вона. «Так скоро. Мабуть, щось сталося з сіром Родріком». Кейтлін подивилася на старшого стражників. «Ти знаєш, хто я?»
«Ні, міледі», – відповідав той. «Мілорд Мізинець наказав нам тільки привести вас до нього так, щоб ви при цьому не зазнали жодних неприємностей по дорозі».
Кейтлін кивнула. «Можете почекати ззовні, поки я одягнуся». Вона умила руки в тазі і витерла їх чистим полотном. Незграбні і опухлі пальці на силу застебнули плаття і зав'язали під горлом товстий коричневий плащ. Як міг дізнатися Мізинець, що вона знаходиться тут? Сір Родрік би ніколи не сказав йому цього. Він старий, впертий і бездоганно вірний. Невже вони запізнилися, і Ланністери вже встигли досягти Королівської гавані? Ні, якби це було так, Нед би також був тут. А тоді би він сам прийшов до неї. А як же? І тут вона зрозуміла. Морео, тірушієць, чорти б його взяли, знав, хто вони і де зупинилися. Можна було не сумніватися в тому, що він добре заробив на цьому. Для неї привели коня. Всі ліхтарі вздовж вулиць були запалені, і оточена вартою Кейтлін відчувала на собі очі всього міста. Коли вони дісталися до Червоного замку, решітка була опущена, і великі ворота вже закрилися на ніч, хоча у вікнах замку було повно мерехтливих вогнів. Гвардійці залишили своїх коней за стіною, провели її через вузьку хвіртку, а потім по нескінченних сходах вона піднялася в башту. Мізинець перебував у кімнаті один. Він сидів за важким дерев'яним столом і писав у світлі олійної лампи. Коли її вели, він відклав перо, подивився на неї і неголосно сказав:
«Кет,
чому ти наказав доставити мене сюди таким чином?» Він підвівся і різко змахнув стражникам. «Залиште нас». Люди пішли.
«Сподіваюся, що з тобою обходилися ввічливо», – сказав він після того, як вони пішли.
«Я дав їм тверді настанови». Він помітив її пов'язки.
«Твої руки?»
Кейтлін ігнорувала запитання. «Я не звикла, щоб зі мною поводилися, як зі служницею», – сказала вона крижаним тоном.
«У дитинстві в тебе були кращі манери».
«Я розгнівив вас, міледі, вибачте. Я не хотів цього». Петір явно каявся. Погляд витягнув з пам'яті яскраві спогади. У дитинстві він завжди був лукавою дитиною, але після витівок зазвичай приймав невинне обличчя. Так він вже був влаштований. Роки не дуже-то змінили Петіра. Невисокий він так і не виріс, залишившись на дюйм або два нижче від Кейтлін. Тонкий і швидкий він зберіг гострі риси, пам'ятні їй, і ті ж самі усміхнені сіро-сині очі. Підборіддя його тепер прикрашала невелика, з гострим клинцем борідка. Темне волосся Петіра пронизувала сивина, хоча йому й не було 30. Шевелюра його гармоніювала з сріблястим пересмішником, яким був застебнутий плащ. У дитинстві він теж любив срібло.
«Звідки ти дізнався, що я в місті?» – запитала вона.
«Лорд Варі знає все», – відповів Петір з лукавою посмішкою.
Він скоро приєднається до нас, але спочатку я хотів побачити тебе, Кет.
Як це було давно? Скільки ж років пройшло?
Кейтлін ігнорувала його фамільярність. У неї були більш важливі справи.
Отже, мене виявив королівський павук.
Мізинець сіпнувся.
Не треба так називати його. Він дуже чутливий, певно тому, що євнух.
У цьому місті не трапляється нічого такого, про що не знав би Варіс. А іноді він заздалегідь дізнається про те, що трапиться. У нього всюди є донощики. Маленькі пташки. Так він кличе їх. Одна з його птах почула про твоє прибуття. На щастя, Варіс прийшов відразу до мене.
Чому до тебе?
Він знизав плечима.
А чому б і ні? Я тут майстер над монетою, особистий радник короля.
Селмі і лорд Ренлі поїхали на північ зустрічати Роберта. Лорд Станіс відправився на драконячий камінь. Залишилися тільки я і майстер Піцель. Я був найбільш очевидною кандидатурою. Я завжди був другом твоєї сестри Лізи, і Варіс знає про це.
А Варіс знає про...
Лорд Варіс знає про все, крім причин, які привели тебе сюди.
Він підняв брову.
Отже, чому ти тут?
Дружина вправі бажати чоловіка, а якщо мати вирішила побачити дочок, хто може відмовити їй?
Мізинець розреготався. Вельми переконливі доводи, миледі. Однак прошу вас не розраховувати, що я повірю. Для цього я знаю вас дуже добре. Як там кажуть Таллі?
Горло Кейтлін пересохло.
Сім'я, борг, честь.
Суворим голосом повторила вона. Петір добре знав цей девіз.
«Сім'я, борг, честь», – відгукнувся він. «І те, і друге, і третє вимагають, щоб ти залишалася в Інтерфелі, де правиця залишив тебе». «Ні, міледі, щось трапилось. Твоя раптова подорож свідчить про термінову справу». «Прошу, дозволь мені допомогти тобі. Старі друзі повинні покладатися один на одного».
У двері неголосно постукали.
«Заходьте!»
– покликав мізинець.
Двері відчинив пухкий, напахчений, напудрений, безволосий, як яйце, чоловік в жилеті, розшитому золотою ниткою, і вільній мантії з пурпурного шовку. На ногах його були шльопанці з м'якого оксамиту з загостреними носами. «Леті Старк!» – сказав він, приймаючи її руку своїми обома. «Я просто щасливий бачити вас після настільки довгих років!»
Дотик його був м'яким і вологим, а подих віддавав буском.
«О, бідні руки! Невже ви опеклися, міледі? Пальці настільки ніжні! Наш добрий майстер Піцель зробить чудову мазь! Я можу послати за горщиком?»
Кейтлін вивільнила руку.
«Дякую вам, пане, але мій майстер Люїн вже пригледів за моєю раною».
Варіс похитав головою.
«Я з глибокою скорботою дізнався про те, що трапилося з вашим сином. Він такий молодий, але боги жорстокі».
«У цьому я з вами згодна, лорд Варіс», – промовила вона. Титулом цим користувалася лише з поваги до члена ради. Лорд Варіс нічим не правив, крім власної павутини, і був повелителем лише своїх шептунів. Євнух розвів м'які руки.
«Але я все-таки сподіваюся, мила леді, я вельми поважаю вашого чоловіка, нашу нову правицю, і я знаю, що ми обидва любимо короля Роберта».
«Так», – довелося погодитись їй.
«Звичайно». «У країні ще не було короля такого улюбленого, як наш Роберт», – втрутився мізинець.
Він лукаво посміхнувся.
«Принаймні так запевняє лорд Варіс».
«Добра леді», – заявив Варіс з повною переконаністю в голосі.
«У вільних містах є люди, що володіють дивовижною цілющою силою. Скажіть лише одне слово, і я пошлю за одним з них заради нашого дорогого Брана».
«Майстер Люїн вже зробив для Брана все, що можливо», – сказала вона, не бажаючи розмовляти про понівеченого сина тут, з цими людьми. Мізинцю вона довіряла лише частково, а Варісу й зовсім не довіряла.
не можна дозволяти їм бачити її горе.
Лорд Бейліш сказав мені, що я повинна подякувати вам за те, що ви доставили мене сюди.
Варіс хихікнув, як розпусна дівчина.
О, так, зізнаюся вам у своїй вині і сподіваюся на прощення, добра леді.
Він опустився в крісло і склав руки.
А чи не можна попросити вас показати нам кинджал?
Приголомшена, не вірячи своїм вухам, Кейтлін Старк дивилася на євнуха.
Дійсно павук, подумала вона.
Чарівник або гірше того. Цей знає речі, яких не знає ніхто, крім...
А що ви зробили з сіром Родріком? Зажадала вона відповіді.
Мізинець зробив вигляд, що нічого не розуміє.
Я відчуваю себе лицарем, який з'явився на полі бою, забувши свій спис. Про який кинджал ми говоримо? Хто такий сір Родрік?
Сір Родрік Кассель, майстер над зброєю Вінтерфелі, пояснив йому Варіс.
Запевняю вас, леді Старк, з добрим лицарем нічого не трапилося. Він заходив сюди сьогодні вранці, відвідав сіра Арона Сантагара в зброєвій, де вони й поговорили про кинджали. А до заходу обидва лицаря разом залишили замок і вирушили до тієї моторошної діри, де ви зупинилися. Вони і зараз там п'ють у вітальні і чекають вашого повернення.
Сір Родрік вельми засмутився, виявивши вашу відсутність.
Звідки ви знаєте все це?
«Пташки нашіптують», – відповідав Варіс, посміхаючись.
«Я знаю все, мила леді. Така природа моєї служби»,
– він знизав плечима.
«Отже, кинджал зараз при вас?»
Кейтлін витягла зброю з-під плаща і кинула на стіл перед ним.
«Ось він. Бути може, ваші пташки наспівають ім'я людини, якій він належить?»
Варіс підняв ніж з перебільшеною обережністю і провів пальцем вздовж краю. Виступила кров. Він скрикнув і впустив кинджал назад на стіл.
«Обережно!» – попередила Кейтлін. «Він дуже гострий!»
«Ніщо так не тримає заточку, як валірійська сталь!» – промовив мізинець. І поки Варіс смоктав палець, що кровоточить, похмуро і багатозначно хитав головою, дивлячись на Кейтлін. Потім Петір невимушено зважив ніж в руці. Випробував рукоятку, підкинув повітря, зловив іншою рукою.
«Який баланс!» «Значить, вам потрібно відшукати власника, і за цим ви завітали сюди?»
«Для цього сір Арон вам не буде потрібен, міледі. Треба було відразу звернутися до мене».
«Ну, а якщо так?» – промовила вона. «Що скажеш мені ти?»
«Я б розповів тобі, що в Королівській гавані бачили лише один такий кинджал». Взявшись великим і вказівним пальцями за вістря, він кинув кинджал назад через плече вивченим рухом кисті. Ніж встромився в двері і глибоко застряг в дубовій дошці.
«Він мій!»
«Твій?» Це було безглуздо. Петір не приїжджав в Вінтерфелл.
«Він був моїм до турніру на честь іменин принца Джофрі», – сказав він, перетинаючи кімнату, щоб витягти кинджал з дерева. «Того дня разом з половиною двору я ставив на сіра Джеймі».
Сором'язлива посмішка знову зробила з Петіра хлопчиська.
«Коли Лора Стірел вибив його з сідла, багато хто з нас трішки збідніли. Сір Джеймі втратив сотню золотих драконів, а королева – смарагдовий колон. Ну а я? Свій ніж. Її величність отримала свій смарагд назад, але переможець зберіг інше».
«Хто він?» – запитала вона голосом, сухим від страху. Пальці її занили. Незабута біль знову пронизала їх.
«Біс!»
– сказав мізинець, поки лорд Варіс стежив за її обличчям.
«Тіріон Ланністер!»